დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის ამოცანად რჩება უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლა. ცენტრის ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ რუსეთის უშიშროების საბჭოს ნიკოლაი პატრუშევის ბოლო განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებს, როგორც კრემლი უწოდებს. 5 ივლისს ხაბაროვსკში რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ თათბირზე პატრუშევმა განაცხადა, რომ დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის გაწეული სამხედრო დახმარების მიუხედავად რუსეთი მიაღწევს სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებს. პატრუშევმა მიზნებად დაასახელა უკრაინის ნეონაცისტური რეჟიმისგან ხალხის დაცვა, უკრაინის ტერიტორიის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია და კონსტიტუციაში გაწერილი ნეიტრალური სტატუსი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით პატრუშევის განცხადება აჩვენებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება არ შემოიფარგლება დონეცკსა და ლუგანსკში წარმატების მიღწევით და ემზადება ხანგრძლივი ომისთვის, რათა დაიპყროს უკრაინის გაცილებით დიდი ნაწილი. რაც შეეხება უშუალოდ საომარ მოქმედებებს, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის თანახმად, ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკზე კონტროლის დამყარების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალები ცდილობენ პირობების შექმნას შეტევისთვის დონეცკის ოლქის სამ ქალაქზე, ბახმუტზე, სევერსკსა და სლავიანსკზე. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით, უკრაინის შერაღებული ძალების სამხედროებმა სლავიანსკის მიმართულებით რუსეთის იერიში მოიგერიეს ორ დასახლებულ პუნქტთან. წარმატებული კონტრშეტევა განახორციელეს დონეცკიდან სამხრეთ-დასავლეთით და დაიბრუნეს ადმინისტრაციული ცენტრიდან 30 კილომეტრში მდებარე სოფელი სლატკოე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ პრეზიდენტ პუტინს 3 ივლისს უპატაკა, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკსა და ახლო მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა გათავისუფლებულია, რასაც ციცრუეს უწოდებს ოლექსი არესტოვიჩი, და ვაგრძელებ ეთერს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდაცვის სამინისტროსა და შერაღებული ძალების გენერალური შტაბისგან მოითხოვა განმარტება ნებართვაზე, რომელიც გადაადგილებისთვის უნდა მიიღონ არმიაში გაწვევის ასაკის მქონე პირებმა და რეზერვისტებმა. წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას განაცხადა ამის შესახებ ზელენსკიმ და თქვა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები მის გარეშე არ უნდა მიიღონ. ვიდრე ზელენსკის წუხანდელი ვიდეო მიმართვიდან მონაკვეთს შემოგთავაზებდეთ, ერთ ამბავს გაგაცნობთ კიდევ. სანქტ-პეტერბურგის მახლობლად, ვიბორგის რაიონში, საკუთარი აგარაკის ტერიტორიაზე მკვდარი იპოვნეს ლოგისტიკური კომპანიის ასტრა შიპინგის გენერალური დირექტორი, 61 წლის იური ვორონოვი. მისი კომპანია რუსეთის ტრანსნაციონალური ენერგოკომპანიის გაზპრომის ერთ-ერთი კონტრაქტორი იყო და დაკვეთებს არქტიკაში ასრულებდა. რუსული მედია საშუალებების ცნობით, ვორონოვის გვამი და პისტოლეტი აუზში იპოვნეს. ბიზნესმენს თავის არეში აქვს ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული სასიკვდილო ჭრილობა. წინასწარი ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა. რუსული მედია წერს, რომ 2002-2021 წლებში კომპანია Astra Shipping-ის დანაკარგი 160 მილიონი რუბლი იყო. მიმდინარე წლის იანვარში სანქტ-პეტერბურგის მახლობლად მკვდარი იპოვნეს გაზპრომ ინვესტის ხელმძღვანელი ლეონიდ შულმანი, ხოლო თებერვალში გაზპრომის ერთიანი საგადასახადო ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრ ტულიაკოვი. ოფიციალური ვერსიით ორივე მათგანმა თავი მოიკლა. 2022 წლის აპრილში მოსკოვში თავის საცხოვრებელ სახლში იპოვნეს გაზპრომ ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ვლადისლავ ავაევის და მისი ცოლის და ქალიშვილის ცხედრები. გამოძიების ვერსიით გაბანკროტების ზღვარზე მყოფმა ავაევმა ცოლშვილი დახოცა და შემდეგ თავი მოიკლა. უბრუნდები უკრაინის ამბებს და შემოგთავაზებთ ახლა ერთ ნაწყვეტს წუხანდელი ვიდეო მიმართვიდან უკრაინის პრეზიდენტისა, სადაც ის მიმდინარე საომარ მდგომარეობას აღწერს. თუ შეიძლება გავუშვათ ეს ჩანაწერი.
Украинцы, украинки. Усі наші
Украинало кацебо და ქალებო უკრაინის დამცველებო. 5 ივლისს ღამით საჰაერო განგაში გამოცხადა ჩვენი ქვეყნის თითქმის მთელი ტერიტორიის თავზე. მანამდე გარკვეული ხნის მანძილზე საჰაერო განგაში არ ყოფილა დედაქალაქსა და ზოგიერთ ოლქში. ადამიანების ნაწილი ერთობს შფოთავდაკიდეც ამოჩეულო სიჩუმის გამო. ბევრს ფიქრობდნენ და შიშით მსჯელობდნენ, რომ რაღაც ახსნა ეპოვნათ და გამოეცნოთ, რისთვის ემზადებოდა რისთვის ემზადებოდა ოკუპანტი. Სინამდვილეში კი ბევრი ფიქრი საჭირო არ არის.
Российская армия не робит никаких пауз. У неё одна
რუსეთის არმიას არ გააჩნია რაიმე მუხრუჭი. მას აქვს ერთი ამოცანა სიცოცხლე წაართვას ადამიანებს და დააშინოს ხალხი ისე, რომ საჰაერო განგაშის გარეშეც რამდენიმე დღე ტერორის ნაწილად აღიქმებოდეს. და აი დღეს საღამოთი კიევსა და თითქმის მთელ უკრაინაში კვლავ გაისმა საჰაერო განგაშის ხმა. ამ დროისთვის არის ცნობები დარტყმებზე ხმელნიცკის ოლქზე. სხვერპლისა და დაჭრილების შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება. ცოტა რომ ჩაუწიოთ ჩანაწერს აჯობებს. ჩვენი ამოცანა გავუძლოთ, მივხედოთ თავს, მათ შორის ჩვენს ემოციებს, მაქსიმალურად დავეხმაროთ ქვეყნის თავდაცვას, დავიცვათ სახელმწიფო, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება ჩვენი გამარჯვებისთვის. ოკუპანტებმა კვლავ დაარტყეს სუმის ოლქს, ქალაქ მიკოლაევს და ოლქსაც, დნიპროპეტროვსკის ოლქს. რაკეტების ნაწილის ჩამოგდება ჩვენმა საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შეძლეს. არ შეგვიმცირებია და არც ერთი დღით შევამცირებ ჩვენს დიპლომატიურ მოქმედებას უკრაინისთვის საჭირო თანამედროვე ანტისარაკეტო სისტემების მისაღებად საკმარისი ოდენობით. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ამოცანა, მაქსიმუმი მისცეს უკრაინელებს საბაზისო უსაფრთხოება. სარაკეტო დარტყმებისგან საბაზისო დაცვა მიმდინარე წელსვე. თუმცა ამ ამოცანის შესრულება მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, არამედ აგრეთვე პარტნიორების მიერ ჩვენი ფუნდამენტური საჭიროებების გაგებაზე. დღეს ველაპარაკე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს. მე მას მადლობა გადავუხადე უკრაინისთვის 100 მილიონი გირვანქა სტერლინგით გაზრდილი უსაფრთხოების მხარდაჭერის გამო. ეს არის დამატებითი თანხა იმ 1 მილიარდის თავდაცვის მხარდაჭერის დახმარებაზე, რომელიც უწინ გამოიყო. ჩვენთვის ეს არის ძალიან საგრძნობი დახმარება. ბორისთან განვიხილი აგრეთვე უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიის სისტემის საკითხი, რომელიც ჩვენი ხალხისთვის გრძელ ვადაში იმუშავებსო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ხუთ ივლისს სამშაბათს ნატოს შტაბ-ბინაში ნატოს ელჩებმა ხელი მოაწერეს ფინეთისა და შვედეთის ალიანსში მიღების პროტოკოლებს. ცერემონიას ესწრებოდნენ ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები პეკა ჰავისტო და ან ლინდე. გასულ კვირაში მადრიდის სამიტზე ალიანსის ლიდერები შეთანხმდნენ ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევაზე, რაც შესაძლებელი გახდა თურქეთის, ფინეთისა და შვედეთის სამხრივი მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ. ელჩების მიერ პროტოკოლების ხელმოწერა აღნიშნავს რატიფიკაციის პროცესის დაწყებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი ფინეთის, შვედეთის, ნატოსთვის და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნა მან. მან ეგრეთვე განაცხადა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება იმ ევროპული დემოკრატიებისთვის, რომლებიც არიან მზად და რომელთა სურვილია წვლილი შეიტანონ საერთო უსაფრთხოებაში. მაგიდის გარშემო ხმას დაუწიეთ ცოტა თუ შეიძლება. მაგიდის გარშემო 32 სახელმწიფოს შემადგენლობით ვიქნებით კიდე უფრო ძლიერები და ჩვენი ხალხი კიდე უფრო დაცული იმ დროს, როცა ბოლო ათწლეულების ყველაზე დიდი უსაფრთხოების კრიზისის წინაშე დგავართო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გუშინდელ შეკრებაზე, სადაც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნატოს ელჩები იყვნენ შეკრებილები და ხელი მოეწერა პროტოკოლებს ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანებაზე. ეს არის შემდგომი ეტაპი. შემდგომი ეტაპი გაწევრიანებისა და ამის შემდეგ უკვე წევრი ქვეყნები უკვე არის რატიფიკაცია ნატოს ცალკეული წევრი ქვეყნების პარლამენტების მიერ. ყველა ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მოახდინოს რატიფიკაცია ფინეთისა და შვედეთის ალიანსში მიწვევაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაითვლება ეს ორი ქვეყანა ალიანსის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებად ჩაითვლებიან ისინი. მხოლოდ ამის შემდეგ იცით, რომ მადრიდის სამიტისავე ფარგლებში, ვიდრე მიწვევაზე შეთანხმდებოდნენ ალიანსის წევრები და იქნებოდა მიღწეული კონსენსუსი, შედგა მორიგი შეხვედრა, ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა იყო ეს თურქეთს, ფინეთსა და შვედეთს შორის ნატოს მონაწილეობით და აქ იყო მიღწეული შეთანხმება. ხელი მოეწერა სამხრივ მემორანდუმს, რომელშიც ჩაიწერა პირობები, რომლებიც უნდა შეასრულონ ფინეთმა და შვედეთმა და იქ ლაპარაკი იყო თურქეთის იმ შფოთვებზე, ასე ვთქვათ, რომლებიც მას აქვს ამ ქვეყნების დამოკიდებულებაზე პეკაკასთან და არა მხოლოდ ამიტომაც სწორედ ეს პროცესი ჯერ კიდევ დასრულებულად ვერ ჩაითვლება ნატოს გაფართოების ამ ეტაპს გულისხმობ, ვიდრე ყველა ქვეყანა თურქეთის ჩათვლით ყველა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო არ მოახდენს რატიფიკაციას ამ გადაწყვეტილების ალიანსის. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის ელოდება სამმხრივი მემორანდუმით გათვალისწინებული ყველა გადაწყვეტილების მიღებას ფინეთისა და შვედეთის შემდეგ და რომ ამის გარეშე თურქეთი არ დაუჭერს მხარს თურქეთის პარლამენტი ამ გადაწყვეტილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ დასრულდა შვეიცარიის ქალაქ ლუგანოში კონფერენცია, რომელიც შეეხებოდა უკრაინის აღდგენას, ორდღიანი კონფერენცია გახლდათ ეს და ამ კონფერენციის დასასრულს ხელი მოეწერა ლუგანოს დეკლარაციას. 40-ზე მეტმა ქვეყანა მოაწერა ხელი ამ დეკლარაციას. მე ჩამოვთვლი, გამოვიყენებ დროს საეთეროს, ჩამოვთვლი ამ ქვეყნებს, რომლებიც დებენ პირობას, ეს არ არის ცხადია სავალდებულოდ შესასრულებელი გადაწყვეტილება, რაიმე ვალდებულებებს არ აკისრებს ქვეყნებს, მაგრამ ძალიან ძლიერი პოლიტიკური განაცხადი იყო 40-ზე მეტი ქვეყნისა, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ აქტიურად უკრაინის აღმშენებლობის პროცესში. ეს ქვეყნები არიან ალბანეთი, ავსტრალია, ავსტრია, ბელგია, კანადა, ხორვატია, კვიპროსი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, ისლანდია, ისრაელი, იტალია, იაპონია, ლატვია, ლიეტუვა, ლიხტენშტეინი, ლუქსემბურგი, მალტა, მოლდოვა, ნიდერლანდი, ჩრდილოეთ მაკედონია, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, კორეის რესპუბლიკა, რუმინეთი, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, თურქეთი და დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები. ამ ქვეყნებს შორის ამ ჩამონათვალში ხედავთ არ არის საქართველო. ამ ჩამოთვლილი ქვეყნების გარდა უკრაინის აღშენებლობაში მონაწილეობის დაპირებას დებენ ევროპული საბჭო, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროკომისია, ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია. უკრაინის აღშენებლობის პროცესი ლუგანოს დეკლარაციის, 5 ივლისის დეკლარაციის თანახმად მიხედვით დაეფუძნება 7 პრინციპს, რომლებიც ლუგანოს პრინციპებად სახელდება ამ დოკუმენტში. ეს პრინციპებია: პარტნიორობა, პროცესს გაუძღვება უკრაინა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით. მეორე პრინციპი, ეს არის ფოკუსი რეფორმებზე, აღშენებლობის პროცესი უნდა წაადგეს უკრაინის რეფორმების ძალისხმევას და ამ ქვეყნის ევროპულ გზას, რომელსაც ის დაადგა და ახლა უკვე შემდგომ ეტაპზე გახლავთ. იცით, რომ უკრაინას და მოლდოვას ევროპულმა საბჭომ მიანიჭა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მესამე პრინციპი, ეს არის გამჭვირვალება, ანგარიშვალდებულება და კანონის უზენაესობა. აღშენებლობისთვის გამოყოფილი ფონდები უნდა იყოს გამჭვირვალე და სამართლიანი. მეოთხე, დემოკრატიული ჩართულობა, რადგან ეს პროცესი უნდა იყოს მთლიანად საზოგადოების, მთელი საზოგადოების ძალისხმევა, იძულებით გადაადგილებული თუ დაბრუნებული პირების ჩათვლით მათ შორის. მრავალ მონაწილიანი პროცესი, ასე ვთქვათ, მეხუთე პრინციპია: ეროვნული საერთაშორისო მოთამაშეებით, კერძო სამოქალაქო აკადემიური სექტორებისა და ადგილობრივი მთავრობების ჩათვლით, ადგილობრივი ხელისუფლებების ჩათვლით. მეექვსე პრინციპი არის გენდერული თანასწორობა, ისე მონაწილეობას შეეხება ეს, და მეშვიდე, აღშენებლობა უნდა იყოს მდგრადი და შეესაბამებოდეს მდგრადი განვითარების 2030-ის დღის წესრიგსა და პარიზის შეთანხმებას სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი განზომილებების გათვალისწინებით. უკრაინის აღშენებლობაზე შემდეგ კონფერენციას უმასპინძლებს დიდი ბრიტანეთი, ეს უკვე ლუგანოშივე შეთანხმდა. გუშინ საქართველოში სამოქალაქო სექტორმა აღნიშნა მორიგი შეფასებებით და ანგარიშებით 2021 წლის 5 ივლისის მოვლენები, 2021 წლის 5-6 ივლისს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პროცესები იყო შეფასებული და არა დადებითად, სამწუხაროდ ქვეყნისთვის. და გუშინ ასევე გამოეხმაურა ამ თარიღს საქართველოს სახალხო დამცველი და ასეთი რამაც თქვა მან, ის აღნიშნავს თავის განცხადებაში, რომ ამ დროისთვის 5 ივლისის ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე დაზარალებულად ცნობილია 53 პირი, სისხლის სამართლებრივი დევნაკი 27 პირის მიმართ დაიწყო და სახალხო დამცველის აპარატი ამჟამად სწავლობს ძალადობაში მონაწილე პირთა მიმართ გამოტანილ რამდენიმე გამამტყუნებელ განაჩენს. სახალხო დამცველმა არაერთხელ მოითხოვა საჯაროდ აღნიშნული საქმების მასალებზე სრულად დაშვება და გაცნობა, თუმცა უშედეგოდ აღნიშნავს ომბუდსმენი და საზოგადოებას შეახსენებს, რომ ევროკომისიის მიერ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის ერთ-ერთ წინაპირობად კანდიდატობისას სწორედ მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა და მოძალადეებისა და ძალადობის ორგანიზატორებისადმი უფრო შედეგიანი მართსაჯულების განხორციელება. 5 ივლისის უკანონო ქმედებების და ფართომასშტაბიანი ძალადობის ორგანიზატორმა ჯგუფმა 2021 წელს შექმნა მოქალაქეთა პოლიტიკური პარტია, მათი მრავალი წინარე და შემდგომი განცხადება შეიცავს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ნიშნებს, აღნიშნავს ომბუდსმენი და განაგრძობს, აღვივებს სხვადასხვა ტიპის შუღლს, ახალისებს ძალადობას ან თავად შეიცავს ძალადობის ნიშნებს და წარმოადგენს ომის პროპაგანდას. სწორედ ამიტომ ამის გამო ჩვენს მიერ მომზადდა კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც შეეხება აღნიშნული პოლიტიკური პარტიის აკრძალვას, ვინაიდან სახალხო დამცველს არ აქვს ამ საფუძვლით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება. სარჩელის პროექტი წარმოდგინეთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის რამდენიმე უფლებამოსილ სუბიექტსო და იმედს ვიტოვებთ, რომ მათ მიერ მოხდება სამართალწარმოების ინიცირება სასამართლოში, აცხადებს საქართველოს სახალხო დამცველი. გუშინდელ თარიღს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, არა მხოლოდ თარიღს, არამედ საკუთრივ სახალხო დამცველის პირდაპირ არასახელებს სახალხო დამცველს, მაგრამ ცხადია, რომ გულისხმობს მის ამ გადაწყვეტილებას, საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებას. თუ შეიძლება წავიკითხავ მონაკვეთებს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან. 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ ერთი წელი გავიდა და დღეს საზოგადოება ისევ ველოდება დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემას. ეს ის რეალობაა, რომლის საფუძველზეც პრორუსული ძალადობრივი, ჰომოფობიური და აგრესიული დაჯგუფებები ამ პერიოდში გაძლიერდნენ იმ ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რაც სრულიად მიუღებელია, მათი გაძლიერება კი აზიანებს ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ ამაზე პასუხი მათი საქმიანობის აკრძალვაა, თუმცა დემოკრატიული პრინციპების მქონე ქვეყანაში აკრძალვა უნდა იყოს ბოლო უკიდურესი ნაბიჯი და ძლიერი სამართლებრივი არგუმენტებით გამყარებული, რათა არ დარჩეს ეჭვი, რომ აქ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფა. თუმცა იგივე დემოკრატიული ქვეყნების პრინციპებიდან გამომდინარე მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებაც შესაძლებელია საჭირო გახდეს, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. ამ მოცემულობაში ის თulis, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვა, რაც გულისხმობს ჩადენილი დანაშაულისთვის პასუხისგებას, მათი საქმიანობის ეფექტური კონტროლი და მათი დაფინანსების წყაროების იდენტიფიცირება. ეს კი ხელისუფლების უშუალო პასუხისმგებლობაო, აცხადებს ზურაბიშვილი. ხელისუფლების უშუალო პასუხისმგებლობა მსგავსმა დაჯგუფებებმა ხელი ვერ შეუშალონ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასო. ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებიდან, რომელიც მან გუშინ გავრცელა 5 ივლისის თარიღთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენ ახლა შევუდგებით საუბარს კლავ საქართველოზე, გავაგრძელებთ იმ პოლიტიკურ პროცესზე საუბარს, რამაც იდეაში უნდა უზრუნველყოს ის, რომ საქართველოს წლის ბოლომდე მოახერხოს შესრულება ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტებისა. იცით და არაერთხელ გვილაპარაკი ამ 12 პუნქტიან, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალზე პრიორიტეტებისა, რეკომენდაციების გნებავთ დავარქვათ, პრიორიტეტებად მოიხსენება თავად ევროკავშირის დოკუმენტში და რომ ამ პროცესისთვის ვიცით მნიშვნელოვანია თავად პოლიტიკური პროცესი, როგორ წარიმართება საქართველოში, რამდენად მოახერხებენ პასუხისგებლობის აღებას პოლიტიკოსები, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან, რამდენად წარმატებული იქნება მცდელობები იმისა, რომ ეს პუნქტები შესრულდეს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმ შედეგის მისაღებად, რომელიც სჭირდება ქვეყანას და რაც გულისხმობს ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და ამ პირობების შესრულების გარეშე ცხადია ამ გადაწყვეტილებას ევროკავშირი ვერ მიიღებს. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, ანალიზი, პროგნოზი გნებავთ, უფრო ანალიზ დავაქმევდი, ოთხი სცენარი იმისა, რა როგორ შეიძლება სხვადასხვა პირობებში და გარემოებებში წარიმართოს პოლიტიკური პროცესი საქართველოში და როგორ რამდენად დაახლოებს ან დააშორებს ეს პროცესი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას და შემდგომ ეტაპს კანდიდატობის მიღებას და ასევე არის ნაჩვენები შედეგები, სავარაუდო შედეგები ამ დოკუმენტში, რომელსაც აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი შოთა კაკაბაძე არის ახლა ჩვენი ეთერის სტუმარი. ბატონო შოთა, მოგესალმებით.
დიმოშიტობის მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში და მსმენელს შევახსენებ, შეუძლია მასაც მონაწილეობა ჩვენ საუბარში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. შეგიძლია დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრებები, გვითხრათ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, როგორც ვაკვირდებით და ვხედავთ მართველ ძალასა და ოპოზიციას შორის, ოპოზიციის უდიდეს ნაწილს შორის შეთანხმების მიღწევა ჯერჯერობით არ ხერხდება, გრძელდება ის ურთიერთობა და რიტორიკა გნებავთ, რაც აქამდე იყო. ორივე მხარე ლაპარაკობს იმაზე, რომ მზად არის ამ პუნქტების შესრულებისთვის. აქ პასუხისგებლობების განაწილებაზეა ლაპარაკი და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაზე. მე არ ვიცი, ძნელად წარმომიდგენია ეს პროცესი, შეიძლება ვცდები, არ გამოვრიცხავ, ძნელად წარმომიდგენია ეს პროცესი რეალური დიალოგის და სრული ჩართულობის გარეშე. ნახოთ, რისი შეცვლა შეიძლება ამ ეტაპზე ან ამ ეტაპის შემდგომ. და სწორედ აი ახლა ამდენად ჩავთვალე ამ კონტექსტში საინტერესოდ, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსების ერთი ჯგუფის, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წევრთა ანალიზის შედეგები გაგვეცნო და მოგესმინა. ბატონო შოთა, მე გისმენთ და ასე ვთქვათ, მივყვეთ იმ ოთხ სცენარს, რომელიც თქვენ წარმოადგინეთ. რატომ ეს ოთხი სცენარი და მეტი არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ?
კი ბატონო.
დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს არ მიჩენს, არ გამიჩინა ნამდვილად, რაც წავიკითხე იმან. გისმენთ?
კი, მცირე შესავალს გავაკეთებ მანამდე თქვენის ნებართვით. ანუ
ძანეთ
ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად სოციალურ მეცნიერებებში ძალიან ძნელია ხოლმე რაღაცის პროგნოზირება წინასწარ, ანუ ზუსტი პროგნოზირება. მითუმეტეს ქართული პოლიტიკა, რომელიც ხშირად არის ამოუცნობი და ძალიან არასტაბილური, გამომდინარე აქედან ჩვენი მცდელობაც იყო, რომ შემოგვათავაზებინა გარკვეულწილად შესაძლო სცენარები, ანუ რა როგორ შეიძლება გამოთავდეს მოვლენები. თუმცა გამორიცხული არის ის, რომ სრულიად სხვანაირად გამოთავდეს ისე, როგორც ჩვენ არ გვაქვს თქვა ამ ოთხ სცენარში მითითებული. ალბათობა ძალიან ბევრია, თუმცა ჩვენ შეძლებს დაგვარად ის ძირითადი ოთხი სცენარი, რომელიც ყველაზე, ალბათობა ყველაზე მეტია განვითარების, ესე დავწერეთ. თუმცა ბუნებრივია, არსებობს სხვა სცენარებიც, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვერ გავითვალისწინეთ, ან ამ წუთას არ მოგვაფიქრდა და შეიძლება მოულოდნელად გამოჩნდეს,
რადგან
ქართულ პოლიტიკას ეს ახასიათებს. და დეტალებში თუ გავყვებით, მე მგონია თითოეული სცენარი
აუცილებლად მიუყვეთ, დავიწყოთ ხო თითოეული, ანუ რა გარემოებებს განიხილავთ და შემდეგ რა შედეგს ისმენთ.
ერთი საკითხი რაც
პირველი, ეს არის როცა ჩიხი ნარჩუნდება, ესე გამოდგენელი,
ხო? ანუ პრობლემას რასაც ჩვენ ხედავთ არის ის, რომ მიხედავთ იმისა, რომ ორივე მხარე ორ თვეში ოფიციალურად ქართული ოცნებას და ოპოზიციაც აღიარებს იმას, რომ ეს ცვლილებები მნიშვნელოვანია, და ამის მაგალითია ისიც, რომ როგორც მართულმა პარტიამ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებამ უკვე წარმოადგინა თავისი ხედვები იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, რა უნდა იყოს შემდეგ ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს 12 პუნქტი შესრულდეს. არსებობს რამდენიმე გარემოება, რაც ხელს უშლის ამ მართლობრივ პროგრესს. ერთი და რაც უნდა აღნიშნოთ და გამოიკვეთა უკვე, არის უნდობლობა პოლიტიკურ აქტორებს შორის. ამას აქვს თავისი მიზეზებიც, იგივე თქვა ჩარლ მიშელის შეთანხმების გამოცდილება მანამდე, ერთი თადრეის 8 მარტის შეთანხმების გამოცდილება, ესე შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, არ ეხმარება ამ პროცესს და უნდობლობას ზრდის აქტორებს შორის. ეს არის მნიშვნელოვანი ასპექტი. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ის, რომ არ არსებობს თანხმობა ერთის ხრი ოპოზიციის დიდ ნაწილს და მეორე ხრი მართლმოპარტიას შორის ტერმინებზე, მაგალითად იგივე დასაუბრობ დეოლიგარქიზაციაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ტერმინი, ამაზე არსებობს შეთანხმება, პოლარიზაციისში დამნაშავენ არის, ამაზე არსებობს შეთანხმება, ესე შემდეგ. ანუ ეს ფაქტორები ხელს უშლის პროგრესს და ჩვენთვის სასურველი სცენარის მიღწევას. პირველ სცენარს თუ დაუბრუნდებით, როდესაც ჩიხი ნარჩუნდება, ამის მთავარი საფრთხე, ესე რომ ვთქვათ, ანუ იმიტომ რომ არსებობს უნდობლობა, იმიტომ რომ არსებობს გამოცდილება, არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ჩიხი შეიძლება შენარჩუნდეს და არც არაფერი შეიცვალოს. ამის მთავარი გამოწვევა და საფრთხე ქვეყნისთვის იქნება ის, რომ ეს ბუნებრივია გაზდის უკვე არსებულ საპროტესტო მუხ საზოგადოებაში, ასეც შეიძლება მოყვეს კიდევ უფრო ფართომასშტაბიანი გამოსვლები და ამას საპასუხოდ შეიძლება მოყვეს მართველი პარტიის მხრიდან ცოტა კიდევ უფრო რეპრესიული ნაბიჯები იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ანუ აქ კიდევ ერთხელ გავამეორებ, რომ ეს არის უბრალოდ სცენარი, რომელიც არნიშნავს რაოცეოდ ესე განვითარდება, უბრალოდ ერთ-ერთ ვარიანტად ჩვენ ესეთ განვიხილავთ. და ბუნებრივია ხელისუფლების მხრიდან უფრო მკაც რეპრესიულ ნაბიჯებს მოყვება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რეაქციები, შეიძლება მოყვეს ამას სანქციები, საერთაშორისო იზოლაციისკენ წასვლა, რაც ბუნებრივად ქვეყანას უბიძგებს ალტერნატივის ძიებაში და ეს ალტერნატივა შეიძლება იყოს არალიბერალური აქტორები და ძალები რეგიონში, როგორც არის პირველ რიგში რუსეთი, ასევე შეიძლება ჩინეთი და ესე შემდეგ. ანუ ეს საერთო ჯამში შეიძლება გულისხმობდეს საქართველოს კიდევ უფრო მეტად რკინის ფარტის მეორე მხარეს დარჩენას, სადაც არის არალიბერალური დასავლეთი. ანუ ეს არის ყველაზე უარესი სცენარი და იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით აგამჯობა მოვლენები.
ხო, მკაცრი სცენარია, ასე ვთქვათ, და სურათი. რასაც ხატავთ, მე მესმის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არის დამოუკიდებელი ანალიტიკური ორგანიზაცია. და აქ, ასე ვთქვათ, კეკლუცობას და მას ადგილი არ აქვს და მესმის, რა ასე ვთქვათ, როგორ უდგებოდით ამ საკითხს. მე მინდა თქვენ ახსენეთ ამ უარეს სცენარში, ახსენეთ მათ შორის და შემდგომაც იქნება ცხადია ეს საკითხი სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია და როლი და ასევე ის პროტესტი, რომელიც გამოიხატა რამდენიმე აქციაში და რომელიც თანახლავს და არის ნაწილი მთელი ამ პოლიტიკური სურათის. ბანდოშოთა, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ერთი მონაკვეთი, უფრო რომ ნათელი იყოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების პოზიცია იმ ჯგუფისა, რომელიც ორგანიზებას უწევს, არის ინიციატორი ამ, ასე ვთქვათ, საპროტესტო აქციებისა. გიორგი მშვენიერაძესთან ინტერვიუ ჩაწერა გუშინ ჩემმა კოლეგამ ნასტასია არაბულმა და სულ რაღაც ორ წუთიან მონაკვეთს შემოგთავაზებთ თქვენს და ჩვენს აუდიტორიასაც. ახლა არის 10:00 და 27 წუთი, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რადიოში ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, სულ მალე დაგველოდეთ, ისე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ გავუშვათ.
ჩვენ იმიტომ არ ვთქოთ, რომ ახლა მთავრობა უნდა გადადგეს ღარიბაშვილი და შეიქმნას ეროვნული თანხმობის მთავრობა, რომ ჩვენ გვინდა ეს გამები, ან ჩვენთვის გვინდა, ხო, როგორც ზოგიერთი პოლიტიკოსი ცრუპანტელობს და ხალხს ატყუებს, რომ თვითონ ჩვენი მოთხოვნები ესეა დაყენებული. პირიქით, ჩვენ ძალიან ცხადად ვამბობთ, რომ ამ მთავრობას უნდა ქონდეს გარდამავალი ეტაპი და უნდა ქონდეს კონკრეტული ფუნქცია.
მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნება მთავრობაში.
კი, გასწრებთ, 12 რეკომენდაციის შესრულება, რომელიც 12 რეკომენდაციის შესრულებაც განაპირობებს ქვეყნის სტატუსის მოპოვებას. ამის შემდგომ გარდამავალი ეტაპი შემდგომ უკვე სამართლიან არჩევნებში და პირობებში გაირკვეს პოლიტიკური ბალანსი, როგორი იქნება და ვის ექნება ძალაუფლება. ჩვენ იმიტომ კი არ ვიკავებთ თავს კანდიდატების დასახელებისგან, ვისაც ჩვენ ხედავთ, რომ კანდიდატად შეიძლება კარგი იყოს, რომ არ ვიცით, ვიზე შეიძლება ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ეს იქნება არასწორი, თუკი შენ ელაპარაკები ვინმეს თანხმობაზე, და მათ შორის აქ არ არის ლაპარაკები მარტო ხელისუფლებაში ივანიშვილს ელაპარაკები. მათ შორის ელაპარაკები ოპოზიციურ პარტიებსაც, ხო, იმიტომ ისინი ამ პროცესის ნაწილი უნდა იყვნენ. შენ არ უნდა უყენებდე ადამიანების სახელებს, რომ აი ესენი უნდა იყოს აუცილებლად. შენ მათთან უნდა გახსნა სივრცე. შენ ამ სივრცეს თავაზობ მათ, სამწუხაროდ პასუხი არის მის ხელისუფლებისგან. როცა პასუხი იქნება ხელისუფლებ ისგან და მას მოუწევთ რაღაც ნაბიჯის უკან გადადგმა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს პროტესტი გააჩერო, მაშინ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ კონკრეტულად. ეს არის არა ის, რომ არ ვიცით რა გვინდა, არამედ ის, რომ ტაქტიკურად სწორია დატო გზა ასეთი ტიპის ურთიერთობისთვის. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც აქვე დასვით, რომ რამდენი ხანი დაჭირდება საზოგადოების ხელისუფლება ბოლო თვეებში კატასტროფულად კარგავს იმ ადამიანების მხარდაჭერას, რომლებიც თუნდაც წინაარჩუნებს მხარს უჭერდნენ მათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხვდებიან, რომ მათ ხელისუფლება ატყუებს, რომ ხელისუფლება მისინი გააცურა.
მათ რა ზე დაყნობით ვამბობთ ამას?
ჩვენ ამას უყურებთ ყოველდღურად. ეს არ არის რაღაც ჩვენ არ სპონტანურები და რაღაც ქუჩაში დანახული სურათით მარტო აქციაზე არ უყურებთ ამ პროცესს. ცხადია ჩვენს და ალბათ ხელისუფლებას, ალბათ კი არა ხელისუფლებას ნამდვილად ზომავს ამ ყველაფერს, ამიტომ მათი რაღაც რიხიანი განცხადებების, ესე ვთქვათ, ქვეშ ის ბზარები კარგად ეჭვიჩნევა ხმას და ეტყობა სახეებს, ხო, იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად საკუთარი ამოჩევლის ნახევრის დაკარგვის პირას არიან, რომლების იმ ნახევრის, რომელთვისაც ევროკავშირი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ივანიშვილის კან. ჩვენ
თქვენ მოისმინეთ ნაცვეთი ინტერვიუდან ბოდიში ამ პაუზისთვის ტექნიკური იყო თქვენ მოისმინეთ ნაცვეთი ინტერვიუდან გიორგი მშვენიერაძესთან რომელიც ჩემო კოლეგამ ნასტასია არაბულმა ჩაწერა და სრულად შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტებზე რადიო თავისუფლება.ge და ასევე ჩვენს Facebook-ის საიტზე ეს ვიდეო საინტერესო საუბარი გახლავთ აქ ბევრ რამეს განმარტავს გიორგი მშვენიერაძე რომელიც არის სამოქალაქო აქტივისტი, იურისტი, ცხადია, იცით. Და ბანო შოთა მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, შოთა კაკაბაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ 4 სცენარზე, რომელიც წარმოადგინა სწორედ ამ ჯგუფმა ანალიტიკოსებისა. გიორგი მშვენიერაძე მიჯნავს სამოქალაქო აქტივისტებისა და პოლიტიკოსების ასე ვთქვათ კომპეტენციებს ამ ინტერვიუში და ასევე ლაპარაკობს იმ ფაქტორზე და იმ ასე ვთქვათ მომენტზე რომელიც თქვენს შემდგომ სცენარში არის მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლება დიახ ზომავს ნამდვილად განწყობებს მოქალაქეებისა და გადავიდეთ მოდით ასე სინქრონულად რომ იტყვიან შემდეგ სცენარზე მეორე ვარიანტზე თქვენი ჯგუფის მიერ წარმოადგენას
მეორე სცენარი ჩვენ ნაშრომში არის, უბრალოდ მოდეს თქვა, ცირე ანალიტიკურ დოკუმენტში არის ყველაზე სასურველი სცენარი იდეაში, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც სტაბილურ და მშვიდობიან პროცესს გულისხმობს, რომ შემდეგი ნახევარი წლის განმავლობაში გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების ეწოლა არის საკმაოდ ძლიერი, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობაში საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი ევროკავშირთან ინტეგრაცია და გამომდინარე იქიდან რომ ის მოვლენები რაც ნახეთ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ ძაფრად განიცადა ქართულმა საზოგადოებამ საბოლოო ჯამში ამ წნეხმა შეიძლება იძულოს ქართული ოცნება რომ აქტიურად დაიწყოს მუშაობა ამ რეფორმების მიმართულებით და ამისი გარკვეული ნიშნებიც უკვე ჩანს იგივე გუშინ პალანტის თავმჯდომარე იო პირველ არსზე და იქ ინტერვიუში საუბრობდა იმაზე რომ ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკურადაც ძალიან მომგებიანია ის რომ დეკემბერში ქართულმა ოცნებამ შეძლოს კანდიდატის სტატუსის მიღება ანუ ამას პირდაპირაც აღიარებენ რომ პოლიტიკურად ეს მათთვის მომგებიანია უბრალოდ როგორც ერთხო ყვახსენე წარსული გამოცდილებებიდან გამომდინარე ცოტა რთულია ნდობის მოპოვება კრიტიკულად განწყობილ ხელისუფლების მიერ კრიტიკულად განწყობილ ჯგუფებში სამოქალაქო საზოგადოებაში და ამიტომ ეს გარკვეულწილად გადაფარავს აი ამ პოზიტიურ მოლოდინს მართველი პარტიის მიმართ იგივე თქვა პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც იყო რამდენიმე დღის წინ რომ არასამართლიანია ეს მოთხოვნები რასაც უყენებს ევროკომისია. მიხვდათ იმის რომ ასევე თქვა რომ ზად არის რომ დაიწყოს ამებზე მუშაობა. იგივე თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი და ესე შემდეგ. აი ეს საკითხები ცოტა ბუნდოვანს ხდის მეორე სცენარს, რომელიც იდეალური სცენარი იქნებოდა.
ბუნდოვანი ხო ცოტა ისეთი სიტყვა უფრო ფრთხილი. აქ ლაპარაკი თქვენ ახსენეთ ნდობის საკითხი. მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში რომ ეს იყოს სწორედაც პროცესის მიმართ იყოს ნდობა. შეიძლება არ იყოს სრული ნდობა ან საერთოდაც მეორე პოლიტიკური მხარის მიმართ, მაგრამ თავად პროცესი უნდა იყოს ისე უზრუნველყოფილი, რომ მის მიმართ იყოს ნდობა და ეს ამას არ უწყობს ხელს რიგი განცხადებები, მათ შორის რადგან თქვენ ახსენეთ გუშინდელი ინტერვიუ ირაკლი კობახიძისას პირველი არქისტვის, იქ მან კიდევ ერთხელ წამოწია ეს რიტორიკა, რომ დამაზიანებელი სრულად ვინ რას ფიქრობს თავად რას თვლიან რომ რას ემსახურება ეს და ამით რას იღებენ ეს მათი საქმეა თქომთლად ვერ ვიტყვით ქვეყანას ეხება მაგრამ ისე ვიყო ეს რიტორიკა აიო რომ წარმოვიდგინოთ რომ მომი გაჩაღდება საქართველოსში ნამდვილად მივიღებთ კანდიდატის სტატუსო ისევ დააკავშირა ძალიან სტარად და ყალბად ამ ესე ვთქვათ ეს ორი თემა ერთმანეთს რაც მიმართული არის პოლიტიკური ოპონენტისადმი თითქოს ასე ზედაპირულად რომ შეხედო, მაგრამ ძალიან არა ესე ვთქვათ არ არის გონივრული მიმართულება და რიტორიკა საფუძველშივე, როცა კი ეს დაიწყო. და ამდენად ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნდობის მომენტი. ჩვენ კვლავ ვართ რადიო პალიტრის ეთერში FM-ს 103.3-ზე 2-2-3 წუთის წინ დავბრუნდით და მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მსმენელი კვლავ ხაზზე, დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა.
რა მაინტერესებს შეკითხვა მოხს ასეთი რომ ამ ჩამოთვლილ პუნქტებიდან ნუ ისე 10 პუნქტზე საერთოდ არ არის საუბარი ეს იმენად არცაურ გაფრთხილებული ან უბრალოდ ეს ორი პუნქტი დეპოლარიზაცია და ოლიგარქიზაცია. Ну დეპოლარიზაციაც ახლა შორდა რომ შევხედოთ ხდებით რომ რაღაც შეთანხმებაში რომ მოვახციოთ ოპოზიციამ მასთან ოპოზიციამაც რომ ცოტა საკითხები შეჯერდნენ და ესეც მიღწევია მაგრამ აი დეოლიგარქიზაციაზე მაინტერესებს პარტნიორთა დაუშვა და შეკითხვა ამ თქვენ რა ვიცი თუ რამდენად კომპეტენტურად შუა
მომწერთ
რომ რამე ფაქტები თუ არსებობს აი ამ ოლიგარქიზაციის აი დაგდასტურებული ომის ვიდეო ჩანაწერი რომ რუსული ვიღაც ოლიგარქი ბატონ ბიზნესზე საუბრება რომ ვიცი რა შენი ხელით ბიჭი და იმას დააკავშირა იმან და იქ ფინიკულს რა ეგეც არის დაგდასტურებული ფაქტები თუ არსებობს რომ ეს ოლიგარქიზაცია ნამდვილად არსებობს საქართველოში და თუ არსებობს машин ай როგორ შეიძლება რომ ამის აი რა უნდა გააკეთოს აი ბიძინა რაღაცე 10 კილომეტრი თბილისს არ უნდა მიუახლოვდეს აი რა უნდა გააკეთოს სიტყვას თუ საქართველოს უნდა გადავიდეს საცხოვრებელ
სიტყვაში
და აი რა უნდა გააკეთოს დეოლიგარქიზაცია რომ ჩაითვალოს აღმოიფრა სიტყვა და ამი
გასაგებია დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და გასაგებია თქვენი შეკითხვა ძალიან ბუნებრივი კარგი შეკითხვაა და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის ცხადი აქ ტერიტორიულ და გეოგრაფიულ მდებარეობაზე ყოველსე თქვა ადგილმდებარეობაზე ადამიანის არ არის ლაპარაკი ამა თუ იმ ადამიანის ამა თუ იმ ქვეყანაში დეოლიგარქიზაციის ნაწილში აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის კანონმდებლობა მათ შორის რაც მაგალითად რა საკითხშიც წინ წავიდა უკრაინა და უკრაინაში არაერთი ოლიგარქი საკითხი არის და არა თქვა ერთი კონკრეტული ადამიანი საკ მნიშვნელობა ამას არც აქვს როცა ამ პროცესს შეუდგები და ამის უზრუნველყოფას იწყებ. თვითონ ოლიგარქია არის ის როცა ესა თუ ის პირი ან ჯგუფი რომელიც არის მძლავრი ეკონომიკური თვალსაზრისით, თავად თქვათ ბაზარზე არის მძლავრად წარმოდგენილი მეორე მხრივ და რაც უმთავრესი საკითხი და პირობა არის, რაც ეხება უკვე ქვეყანას, ეს არის მისი ზეგავლენები და მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში. არაფორმალურ გულისხმობ ცხადია, რადგან არავის ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა არ უნდა ჰქონდეს არ აქვს უფლებამოსილი, არ არის უფლებამოსილი რომ მიიღოს ქვეყნის თვის მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი გადაწყვეტილება იქნება ეს საკანონმდებლო თუ სხვა სახისა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული და ამიტომაც არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი. არ ვიცი თქვენ შეიძლება თვლიდეთ რომ მსგავსი პრობლემა საქართველოში არაფორმალური მართლობისა ან გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში არაფორმალური მონაწილეობისა არ დგას, თუ კი ასე თვლით მაშინ ამ განმარტებებსაც აზრი არ აქვს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ შეკითხვა ასე დასვით. მე მივცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას რომ გიპასუხოთ ცხადია, ბოდიში მე ცოტა გამიგრძელდა და ალბათ უპრიანი იქნება რომ ამ თემას ამ პუნქტს ცალკე რომელიც მე-5 არის რიგით ამ ჩამონათვალში ცალკე ეთერიც მიუძღვნათ ბატონო შოთა გისმენთ.
მადლობა, პირველ რიგში მადლობა სვენელს კითხვისთვის. აქ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსია რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს და არ არის აქ კონკრეტულ პირებზე საუბარი, არამედ აქ საუბარია ზოგადად იმაზე, რომ პოლიტიკაში მოხდეს მდიდარი, მაგრამ გვერდზე პოლიტიკიდან ვითომ გაწეული ადამიანების გავლენის შემცირება. ანუ მიზანი ამის უნდა იყოს ის, რომ ვთქვათ, ვიღაცა ქვეყნიდან წავიდეს ან თბილისიდან 10 კილომეტრის ახლოს არ ცხოვრობდეს, არამედ ის, რომ მას არ ქონდეს არაფორმალური გავლენები საკუთარი ფულის, ვთქვათ, მედია საშუალებების და ასე შემდეგ. ანუ ეს იგულისხმება ამაში და აქ შეიძლება არ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი მოხდეს, არამედ სხვა ადამიანები, ვინცაც აქვთ საკუთარი ფულით გავლენა პოლიტიკაზე. როგორ უნდა მოხდეს ეს არის იურისტების სამუშაო, ანუ შეიძლება თქვა უკრაინაში არსებული კანონმდებლობა აიღონ და ის მოარგონ ადგილობრივ კონტექსტს, ანუ აქ იურისტები უნდა დაერთონ და მათ უნდა გაწერონ კანონმდებლობა, რომელიც საქართველოს კონტექსტში შეესაბამება. მე ვინაიდან არ ვარ იურისტი, მე ამ დეტალებში უბრალოდ ვერ შევალ, მაგრამ ზოგადად კონცეფცია ამის გარშემო ტრიალებს, რომ შეიზღუდოს არაფორმალური გავლენები ფულის მეშვეობით პოლიტიკაში. კიდე ერთი საკითხი მინდა, ანუ ნდობაზე რო საუბრობდით, აქ მინდა ცალკე გამოყო ნდობის გასდაში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიური ჩართულობა და ჩართულობაში უნდა იგულისხმებოდეს არა მხოლოდ ხელისუფლებასთან აფირირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ან მედია საშუალებები, არამედ უფრო ფართოდ ყველა ძირითადი ექსპერტული წრეები, სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და ამან შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ნდობის გასტაში შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში, რაც საერთოდ მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ამის ნიშნები ჯერჯერობით არ ჩანს.
გასაგებია მაყურებელი წერება ბოდიში მემეხება ხომ კარგად ხარ სახლიდან ატომი ყავთო სახლიდან არ მემყავს თბილისში არ ვარ სამწუხაროდ არ საქმეზე გასული ქალაქიდან და ამიტომ ბოდიში დისკომფორტისთვის რასაც ხმის ხარისხი ქმნის დიდი ალბათობით დიდი მადლობა მოკითხვისთვის გეტყვით და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი არის ჩვენი სტუმარი და ვიხილავთ ჯერ მესამე სცენარზე ვერ გადავედით, ვიხილავთ იმ ოთხ სცენარს, რომელიც წარმოადგინა ამ ჯგუფმა, ამ ორგანიზაციამ, ოთხ სცენარს ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდგომ პროცესების განვითარებისა, რა გარემოებებმა, რა პროცესები შეიძლება განაპირობოს და რა შედეგი დადგება აქედან. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. მოდით არ ვალოდინოთ და იმედი მაქვს მოვასწრებთ იმ ორზე საუბარსაც. დილო მშვიდობის და ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, კალბატონინო, მივესალმები პატრიციამ შოთა.
გამარჯობა.
სცენარებზე საუბრობთ და ხო სხვათა შორის პარასკევს ვიღაც დაინტერესდა სად გარბისო და არ გავრდივარ მეგობრებო, ფაზენდელმა ურუგვაიში და გვიშლი კონტინენტს, ისე რომ ეხლა ამჟამად
მე თავად ბრძანეთ.
ვიღე პატარა ფილმს. არა, ემაში, სადაც გიორგობის თვე გადაიღეს ვინის ქარხანაში, თურაფერის ტოსი კი
ბატონო. გასაგები, არა, თავად ბრძანეთ, მახსოვს რომ წავალ საერთოდ. კი ბატონო, შეკითხვა
ჩემზე, რა, იმ პატრიციუმს რაღაცეებს პუტინის ხური მე არა ვარ, კიდე და ეს საბჭოთა ისა. პრარაბი. იმ პატრიციუმს გადაიღეს.
რა ზეწოლაზე
ლაპარაკობს? ხო, ეხლა რა შეეხება?
ბრძანეთ შეკითხვა იძულებული, ხო.
იახ შეკითხვა მაგრამ უბრალოდ აი როგორი აი ესეთი პატრიციუმის შოთა როგორი წარმოდგა ესეთი სცენარი ხო ანუ ბიზინა გასაგებია სუდია საშინელება არც ეკლესია აუშენები არც ეს მილიარდიანი ის არ დენდროლოგიურ პარტი პირიქით დაგვანგრია წაიღო აქედან ყველაფერი რა თქმა უნდა 35 მილიარდი რუსეთს მიგვარა აქედან საფასაცილოა ხო ეს ყველაფერი და აი რო განვითარდეს ყველაზე არასასურველი შენისას რომელსაც თქვენ ალბათ ბოლოს იყვით და აქ და რუსეთის ნამესნიკად ეს ომი დამთავრდება აკრეთუ გვიან როგორი წარმატებით მაგას შევხედავთ მაგრამ აქ რუსეთის ნამესნიკად რომ
წარმატება რა არის უკაცრავად
არა 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 ებრალიძე ეგიცოდეთ რა და სხვანაირად წავა საქმეები. აი მე
ნუ გვეყვერით წარმატება რას ნიშნავს თქვენთვის?
ხალხს რატო განაცხო?
წარმატება რას ნიშნავს თქვენთვის?
ნასეთკე, არა, გურიხოსტარია, ნასეთკები გვეძახა და თვითონ ესე იგი ვასკა ბრილიანტი ყოფილა და ანგელოზი კიდე ელენე ხოშტარი.
კარგი, ყველაფერს
მადლობა ბატონო გოგი, რა. მართლაც მინდანი ყოფილიხარ. დიდი მადლობა.
ისე ლაპარაკებით ბატონო ჩემ. ო, კარგი, კითხვა, არ ვიცი, მე მგონი, არ ვიცი რანაირი, არ დასო არც ჩემს შეკითხვას უპასუხა. ეს არის ჩვენი მოდმივი მსმენელი ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან ხშირად გვირეკავს, ვუთმობთ ცხადია ეთერს, როგორც ყოველას და არ ვიცი რას გვერდჩის მართალეგისაც, შემიძლია ვივარაუდო, მაგრამ მაინც რას გვერდჩის ჩვენ ხომ გელაპარაკებით და გისმენთ, ან რატომ გვიყვირით ეგ არ მესმის, კი ბატონო. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და ვაგრძელებთ გადაცემას, გისმენთ, გადავიდეთ თუ შეიძლება შემდეგ სცენარზე, ყველაზე უარესიო და ყველაზე უარესი მგონი უკვე თქვით, ხო?
კი,
შეიძლება ამათ.
პირველი სცენარი თუ ჩიხი გაგძლდა, დიდი ალბათობით ექნება ყველაზე უარესი. აი მესამე სცენარი რაც შეიძლება
არ გვისმენ და ყურადღებით. მესამე, კი ბატონო.
მესამე სცენარი ცოტა უფრო აქტუალური შეიძლება ყოფილიყო წინა კვირას, თუმცა ჯერჯერობით ცოტა ამის აქტუალობა უკანა პლანზე გადავიდა გამინდარე თვითონ აქციის შემდეგ გამეთარ მოვლენებისა და ესე შემდეგ. თუმცა ბუნებრივია ამის განხილვა ძგირს, ვინაიდან ამის ალბათობა შეიძლება კლავ დადგეს. მესამე სცენარი გულისხმობს იმას, რომ აი ეს საპროტესტო მუხტი, რომელიც არსებობს, მიაღწევს თავისას და თავრობა არსებული შემადგენლობით გადადგება, გაიწევს გვერდი და ფორმირდება ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა. ანუ აქ ცირე განმარტებაც უნდა გავაკეთო ტექნიკურ მთავრობაზე, ანუ იგულისხმება ტექნოკრატიული მთავრობა, ანუ მთავრობა, რომელიც შედგება ძირითადად ექსპერტის და სფეროს მცოდნე ადამიანებისგან და არა არჩეული პოლიტიკოსებისგან, ანუ არა ვთქვათ პარტინაწამოსო პოლიტიკოსებისგან. ამისი ალბათობა ცოტა რთულად გვესახება გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად თავრობის გადადგომისა პარლამენტი არ სტარმდეს, ანუ პარლამენტი რჩება არსებული შემადგენლობით და პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს ნდობა ამ ტექნოკრატიულ მთავრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობით უნდა დაუჭიროს ხარი მთავრობას. და აი ამ თავრობის
შექმნა. მაგრამ თუ პოლიტიკური შეთანხმება თავად ამგვარი ასეთი თავრობის შექმნაზე, თუ პოლიტიკური შეთანხმება იქნება მიღწეული, დიდი ალბათობით უკვე პარლამენტიც აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება უკვე ამ პროცესში როგორც ბარიერი ამათო იმ გადაწყვეტილების მიღებაზე. ასე წარმომიდგენია, მაგრამ კი ბატონო.
კი ბატონო, ანუ ეს ნაიყოს შეთანხმების ნაწილი ყველა პარტიასთან და ეს იდეის ავტორებსაც აქვს ნათქვამი, რომ ქართული ოცნებაც უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული. უბრალოდ იმდენად დიდია პოლარიზაციის დონე და ეს რაღაცა უნდობლობა ერთმანეთის მიმართ, რომ აი ეს სცენარიც ცოტა რეალისტური ჩანს ჯერჯერობით, თუმცა ქართულ პოლიტიკას შეიძლება ყველაფერი მოხდეს ისეთი მოულოდნელებებიც გვინახავს. ამიტომ ამ სცენარში ხდება ასეთი რამ, რომ დგება ეს ტექნიკური მთავრობა, რომელიც შემდეგ მუშაობს იმაზე, რომ შემდეგ რამდენიმე თვის განმავლობაში განხორციელდეს ის ძირითადი რეფორმები, რომელიც დაძრავს ამ ევროინტეგრაციის პროცესს კიდევ უფრო აქტიურად. ამაში მნიშვნელოვანი პარლამენტის ჩართულობა გამომდინარე იქიდან, რომ ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა შემოსთავაზოს ამ ტექნოკრატურმა მთავრობამ, ისო პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, ანუ ისო ქართულმა ოცნებამ, რომელიც უმრავლესობაშია პარლამენტში. და საბოლოო ჯამში ამან შეიძლება შემდეგ მიმოყვანოს ან 24 წლის არჩევნებამდე ჩაოლებროთ, ან შეიძლება მოხდეს ვადამდელი არჩევნები, ანუ ეს ცოტა ძნელი ხდება წინასწარმეტყველება. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი სცენარი, როგორც შეიძლება მოვლენები გამოიტანოს. თუმცა კიდევ ერთხელ გამომევრებ, რომ ამის ალბათობა ჯერჯერობით საკმაოდ დაბალია სამწუხაროდ. სამენიროთ გაჩნი.
და ხო, არ ვიცი ესე ყველაზე უარესი ვთქვითო, მაგრამ აი ეს მეოთხე გვაქვს წინ და ზარი გვაქვს ერთი. მოდით მოусმინოთ მსმენელს, შემდეგ უკვე გადავიდეთ ბოლო ვერსიაზე, ასე ვთქვა. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ?
აა, გამარჯობა, ალბათო ნინო. მიესალმებით ჩვენს თემას, ეს ნინოს მე ძალიან შორს აქვს და მალაგუზია უფრო.
არ გვინდა წინ მსმენელი თქვენი შეკითხვა
და ბატონო შოთა, ხო?
კი ბატონო.
აა, ბატონო შოთა. ჩვენ ოლიგარქიზმის და ოლიგოკრატიას გვაქვს ესეთი მოდელი, როდესაც ოლიგარქი მოდის ხელისუფლებაში რუსეთში ნაშონი პულებით, რომელიც იქვე არის ოლიგარქის ინკუბატორის წარმომადგენელი და მოყავს თავისი პოსტის დროს თავისი სფეროს თანამშრომლები, მაგალითად ქართულბანკის თანამშრომლები, თაკომპლექსებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს, პარლამენტსა, მინისტრებს და ასევე თავისი დაცვის სამინისტროები და ფისტანოშულებიდან და თავისი სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებიდან. ეს არის ოლიგარქიზმი, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანი მიდის პოსტიდან გარგის ხელისა და ნახევრის შემდეგ, იმიტომ რომ საერთაშორისო შეხვედრებს თავი არიდოს პასუხისგებლობას დაპირებული და ანალოგიურ სიტუაციას ტოვებს პრაქტიკულად და თვითონ ჩრდილში გადადის და მიუხედავად ამას კი და 2020-ის არჩევნებს რუსეთიდან წამოყვანილი ბიზნესმენების ბეშვეობით აკომპლექტებს პარლამენტს. მაინც და მაინც ის კამზე უნდა ეჟე პრემიერ-მინისტრის ან მაინც მინისტრის რომელიმე სი რომ ოლიგარქი ჩრდილოვანი მაფიაზე ოლიგარქი ნიშნავს.
ეს
ხოლმე მე ბატონო ფუტას ეკითხები, არა რომ ოლიგარქი მაინც და მაინც პრაქტიკულ კამზე უნდა ეჟე.
ანუ მე არ მიგწონს. ანუ მე პირიქით, ანუ
მე მგონი ისევ წინამსმენელს ეხმაურება ბატონი და მე ეს პრაქტიკა დიდი წარმატებულად არ მიმეჩნია ხოლმე როცა ერთმანეთს აფასებენ, მაგრამ ხა ესეთ ფორმა მიცა რომ თქვენ მოგმართათ, არ ვიცი, უპასუხეთ.
კი ბატონო, ანუ მოკლედ თვითონ ანუ იგივეს გავმეორებ რაც წინაზე ვთქვი, რომ ანუ ოლიგარქიაში გულისხმობა არაფორმალურ გავლენას პოლიტიკაზე. და ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა, ანუ ერთი მომენტი აქ ინსტიტუციების სიძლიერე არის მნიშვნელოვანი. მიხედავთ იმისა, ვინ არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, შეიძლება იყოს რუსეთიდან მოსული ოლიგარქი თუ სხვა ვინ, ინსტიტუტების სიძლიერე და სწორედ ეს რეფორმების მიზანი ის არის, რომ ინსტიტუტები ისეთი ძლიერი იყოს, რომ მან დააბალანსოს აი ეს შესაძლო რისკები. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც პრეზიდენტმა ტრამპმა, მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი მცდელობა ჰქონდა, ვერ შეძლო ამერიკული დემოკრატიის სისტემის ჩამოშლა და ვერ გამოიმარჯვა ინსტიტუტებზე, მიხოდეს იმის რომ თავად იყო პრეზიდენტი და ჰქონდა უმალეს ძალაუფლება ხელისუფლებაში. ანუ ინსტიტუტების სიძლიერე არის სწორედ გარანტი იმისა, რომ ჩვენ შემდეგ თავიდან ავიცილებთ მსგავს პრობლემებს ან რისკებს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს.
და არის ერთი მაყურებლის მოსაზრება, ხომ არ ჯობია ბოლომდე ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ყველა პუნქტი მათ შორის დეოლიგარქიზაციის კანონით შეასრულებინოს ოპოზიციამ ზედმიწევნით დეკემბრამდე, სხვა შემთხვევაში ვერც ეროვნული თანხმობის თავრობა ესწრება დროში, ვერც ადამიანები არჩევნები და შედეგი იგივე გამოდის, მაინც ვერ ვიღებთ სტატუსო. ხო, შეასრულებინოს ამ რა გზით, ცოტა მეტი რომ გითხრათ. და ასევე არის შეკითხვა, ძალიან გთხოვთ გითხრათ თქვენი აზრი მსოფლიო პოლიტიკაზე ფართო ჭრილში, რუსეთის დასუსტებაზე, ხომ არისო ორიენტაცია უკრაინის ჩაბმა ამ ომში, გარკვეულწილად ხომ არ ემსახურებოდა ყურადღების გადატანა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესი და ამ წელსში რამდენად უნდა კონდეს საქართველოს იმედი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე? ცოტა დამაბნია კითხვა, არ ვიცი,
საიდან
სადღურადღების გადატანა. Ხო, ერთი ეს და მეორე შვედეთის და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილება ამ ორი ნეიტრალური ქვეყნისა, ძლიერი დემოკრატიის და ძლიერი თავდაცვითი სფეროს მქონე ქვეყნისა, ეს გადაწყვეტილება სწორედ გამოიწვია რუსეთიდან საფრთხეების გაძლიერებამ, მათ ასე შეაფასეს ვითარება, სხვა შორის ნიშანდობლივი იყო სატელეფონო საუბარიც ქვეყნების რუსეთის პრეზიდენტთან, სადაც მათ ღიად გამოხატეს, ასე ვთქვა, და აუხსნეს თავიანთი პოზიცია. და შეგიძლია საჯარო ეს ინფორმაცია ნახოთ. ასევე ბანდაშოთა გისმენთ, არ ვიცი თუ გამოეხმაურებით ამ ორ
მოსაზრებას.
ერთი, რომ ოპოზიციამ შეასრულებინოს ყველა პუნქტიო, ამას მიაწვნენ, ასე ვთქვა, ეს მედავამატე.
კი ბატონო,
დაგჭა 4 წუთი და მე-4 სცენარი.
კი ბატონო, მოკლედ გამოხმარები ამ შეკითხვას, ანუ პირველ რიგში ხება ოპოზიციის ჩართვა, ანუ აქ მნიშვნელოვანია ოპოზიციის ჩართვა და მონაწილეობა, ბუნებრივია მათ უნდა უზრუნველყონ გაუწიონ ზედამხედველობა ამ პროცესს. ამიტომ ისინი მზად დაიყვნენ ამ თანამშრომლობისთვის და თავისუფალი მმართველი პარტიაც უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს მათი ჩართულობა ამ პროცესში. ანუ სხვანაირად, მინენ ეს პროცესი საბოლოოდ პარლამენტში უნდა დამთავრდეს, პარლამენტი არის ის, ვინც უნდა მიიღოს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები. თუმცა ბუნებრივია ამაში ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ეს საპროტესტო მუხტი, ესე შემდეგ მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად, ასე რომ ვთქვა, ყურადღების ქვეშ იყოს ეს პროცესი, ან სკრუტინის ქვეშ იყოს ეს პროცესი. რაც ეხება მეორე კითხვას, ანუ პრინციპში თქვენ აბსოლუტურად სწორად გაეცით ამ კითხვაზე პასუხი, რომ პირიქით არის, ანუ მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა ნატოს გაფართოება სკანდინავიის მიმართულებით, არის სწორედ რუსეთის აგრესიული საგარეო პოლიტიკა და არა პირიქით, ამიტომ ეს არის დამნიშნული ფაქტორი მან. რაც ეხება საქართველოს
და მეოთხე სცენარი და ორი წუთი გაქვს.
მეოთხე სცენარი ძალიან მოკლედ, ანუ გამნარი კიდე რომ ის პრობლემები, რომელიც ევროკომისიამ თავის რეკომენდაციებში ასახა, იმდენად ღრმა და იმდენად ბევრი სტრუქტურული მიზეზები ამაქვს, ეს წლები აგროვდებოდა და არ არის მხოლოდ დღევანდელი ან ერთი წლის, ბოლო ერთი წლის პრობლემები. ამიტომ ამას შეიძლება დაჭირდეს ბევრად უფრო დიდი დრო, ვიდრე 6 თვე, ვიდრე 9 წელი. და გამნარი აქიდან და გამნარი იქიდან, რომ ქართული ოცნება შეიძლება არ აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ შან ის კიდევ ერთხელ გამარ 18 აპრილის შეთანხმების გამოცდილები და გამნარი იმისთვის, რომ ბოლომდე შეასრულოს ეს პუნქტები, უბრალოდ ეს არის გათვლილი უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივაზე, იმიტომ რომ წინ გველდება 24 წლის არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები. შემდეგ ჯერჯერობით არ არის გარკვეული, როგორ დაალაგდება პარლამენტში გადანაწილება პარტიებს შორის ადგილების და გააჩნია ბარიერი, როგორ იქნება ამაზე ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული აზრი. აქნა გამნა,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო?
კი ბატონო, აქნა გამნა.
რაც შეუძლია რომ გააკეთოს ხო ხელისუფლებამ? გისმე პოზიციაში.
ეს პუნქტები დიდი ალბათობით შეიძლება ემსახურებოდეს უბრალოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში 24 წლის არჩევნების შემდეგ, ბევრად უფრო სამართლიან საარჩევნო გარემოს 24 წლის არჩევნებისთვის, ბევრად უფრო სამართლიან ძალოფლების გადანაწილებას არჩევნების შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეიძლება არ იყოს 6 თვის გეგმა, არამედ ბევრად უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა ქონდეს ამ პუნქტებს.
ხო, ეს არის ეს გრძელვადიანი პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, მოკლე სათაური რომ დავაკვათ,
ხო? მეოთხე სცენარი
ევროინტეგრაციის და ხო, არ ვიცი, ვისთვის რა არის ახლა ყველაზე უარესი ამ ყველაფრის მოსმენისას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის. ბანაშოთა შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ ყველაფერზე მსჯელობთ და ვიხილავთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ვიყოთ და ვიგრძნოთ თავი მონაწილეებად ამ ყველაფრის. ჩვენი აზრი გამოთქვათ, ვიღაც შეიძლება მოგვისმენს, შეიძლება ვინმეს რამე ჯგუაში დაუჯდეს, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ნებისმიერ დონეზე გადაწყვეტილება შეიძლება პირადი სამოქალაქო გადაწყვეტილება, მოქალაქეობრივი გადაწყვეტილება თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება გულისხმობ პოლიტიკურ ლიდერებს და მათ შორის რაც ბანაშოთა აღნიშნა საარჩევნო გარემოს საკითხიც არის იმ ჩამონათვალში 12 პუნქტის ამ მხოლოდ ორს ვატრიალებთ ყველაზე ხშირად, ხომ ასე გამოვიდა პოლიტიკოსებიც. თუმცა ჩვენ ყველა იმ საკითხს და მე პირობა დავდე მარცხაჯულების ნაწილზე ვილაპარაკეთ უკვე და შეიძლება მიუბრუნდეთ კიდე დიდი ალბათობით მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებ ამ პუნქტებზე საუბარს და მსჯელობას. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gz-ზე შევხვდებით ხვალ FM 103.9-ზე დროებით.